Tā, labdien visiem! Šodien 2011. Šodien mums ir izsludināta kārtējā Daugavpils pilsētas domes sēde. Ir attiecīgi kādas jautājumi. Ir Kobzevs kundze.
Jā, ir. Lūdzu atļaut iekļaut darba kārtībā jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumā 567 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgu komisiju ievēlēšanu.
Deputātiem ir kādi jautājumi, iebildumi par vēlgulas jautājumu nav. Darba kārtība ir papildināta. Turpinam, apstiprinam deputāti, tad visu darba kārtību, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais darba kārtības jautājums, Kobzevs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Tulītās, jā. Pirmais cits ir jautājums, jā. Mums ir šodien kolēģi deputāti Kokinas kundze dzimšanas dienā. Paldies Konano kungam, viņam tik dzimšanas dienas galvā. Turpinam, lūdzu, Kobzevs.
Paldies. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par līdzfinansējumu 638 eiro apmēra piešķiršanu biedrībai Marija no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Finansējums ir nepieciešams dalības braucienam, lai piedalītos starptautiskajā Ukraiņu kultūras festivālā.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Paldies. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt līdzīgu lēmumā projektu par līdzfinansējumu 163 eiro apmēra piešķiršanu biedrībai punktu brālība no pamatbudžeta programmas, no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Arī līdzfinansējums ir nepieciešams dalības braucienam.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu par atļauju savienot amatus un atļaut Kārlim Rasim savienot izpildu direktora vietnieka amatu dome ar Elietu pārmaiņu aģenta darbu Daugavpils universitāte uz nepilnu laiku 0,4 slodzi sakot no šī gada 1. Jūliju.
Ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi.
Vai drīkst ziņot papildu jautājumu?
Deputātiem ir iebildumi, iebildumu nav, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas lēmuma 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Un ņemot vērā Īpašumu un transporta komisiju loceklis Intas Ruskulas iesniegumus, lūdzu atļaut izdarīt šādus grozījumus. Svītrot lēmumā trešajā punktā vārdus Inta Ruskulē. Svītrot lēmumā devītajā punktā vārdus Inta Ruskulē.
Ir kādi deputātiem jautājumi? Man varbūt tās būtu lūgums deputātiem, ņemot vērā to, ka ir iesniegusi iesniegumu Latgales partijas biedre un šāda veida amats bija delegēts no Latgales partijas puses, tad lūdzu tad visām partijām arī no saskaņas no Latgales partijas arī no mūsu partijas izvērtē tad komisiju sastāvus un pēc proporcionalitātes principa virzīt tad attiecīgi savus pārstāvjus. Ja? Paldies, liels. Debates ir kādas? Nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Zelčiks kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdales starp Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un virzīts uz domu.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Astrovska kungs.
Lūdzu. Vēl viens.
Vēl viens, piedodiet. Jā, lūdzu, atbalstu projektam.
Jā. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu. Jautājums ir izskatīts gan Izglītības un kultūras jautājumu komitejā, gan Finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Jā, Dukšinska kungs, lūdzu.
Jā, paldies. Man tāds jautājums. Tas ir Erasmus Plus projekts, jā. Pielikumā tur norādīts, ka projekta kopējā vērtība izmaksās 24 tūkstoši aptuveni, jā.
24 205 eiro.
Nu, jā, precīzāk. Mm-hmm. Parasti Erasmus Plus projektos kaut kur ir līgumos ir 20% priekšfinansējuma jautājums, jā. Šeit ir projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu. Rakstīs 34 860. Vai tā ir drukas kļūda, vai kāpēc tik liels priekšfinansējums vajadzīgs, kas pārsniec pat projekta kopējo vērtību?
Priekšfinansējums ir 4... es paskaidrošu. Tas nav viens projekts. Šajā lēmumā iet vairāki projekti. Šeit mēs gan atgriežam vecos priekšfinansējumus, gan... Tas, kas jaunais projekts, projekta aprakstā ir, tātad priekšfinansējums 4841 eiro.
Nu jā, bet tas, es kā saprotu, tas ir tomēr par trešās vidusskolas
Nē,
konkrētu projektu.
Nē, trešās vidusskolas projekts ir 4841. 50 tūkstoši ir projekts atbalsts izglītojumu individuālo kompetenču attīstībai. Tas ir cits projekts. Un ņemot vairāk to, ko mēs vēl atgriežam priekšfinansējumu vēl citiem sešiem projektiem, tā starpība sanāk 34 tūkstoši kopā.
Jā, Kalkinas kundze, lūdzu.
Jā, droši vien, lai nebūtu pārpratumi, tad, ja mums pirmajā punktā ir rakstīts konkrēts projekts, tad droši vien otrajā punktā arī būtu jāmin konkrēti projekti, kuru nodrošināšanai tas priekšfinansējums vajadzīgs. Savādāk tiešām iznāk, ka vienu projektu mēs atbalstam, un tam ir šis te priekšfinansējums.
Nu, bet projekta apraksts ir pievienots, un arī tām, jo paskaidrojuma raksti visiem ir.
Nu jā, bet bieži vien tomēr pielikums nelasa, jā, tāpēc varbūt šeit nosaukt tos projektus, kuriem ir priekšfinansējums, papildināt to otro punktu.
Nu, turpmāk ņemsim vērā.
Nu, paga, tie ir vai ne priekšlikums, vai turpmāk ņemsim vērā. Golaviņa kungs varētu nokomentēt, vai ir nepieciešams papildināt skaidrojumu pie lēmu projekta attiecīgā punkta vai ne?
Man grūti tagad pateikt, nav man priekšā lēmuma projekta. Nu, ja deputāti piedāvā grozīt to punktu, un tad jānobalso par priekšlikumu.
Es piedāvāju, lai nebūtu neskaidrības, tomēr minēt otrajā punktā visus projektus, kuriem ir priekšfinansējums. Jo mēs jau pirmajā punktā minam vienu konkrētu projektu.
Tad jau var pirmajā punktā minēt.
Nē, tas ir tikai...
Tas ir atbalsts.
Jā. Otrajā punktu papildināt, lai būtu skaidrība.
Zelčevs kundze, ko jūs domājat?
Pirmajā punktā ir atbalsts konkrētam projektam, trešās vidusskolas projektam. Otrajā punktā ir minēts projektu īstenošanai. Vienmēr tika gatavoti šādi lēmuma projekti. Edīte varbūt var komentēt.
Tieši tā, deputāti, tie grozīti tāmi, kura budžetā ir apstiprināta kā budžeta programma Eiropas Savienības finansētie projekti, kura tie grozīti. Un pielikumājums ir paskaidrojums, kas ir neatņemama lēma sastāvdaļa, kur ir visu projektu atfrēms. Tāpēc es domāju, lēmā nu, nav nepieciešamības rakstīt.
Jā, ir vēl kādi jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu. Kas būtu par? Paldies. Dukšinska kungs, izslēdziet lūdzu. Lai...
Paldies.
Nav jautājumu. Jā, paldies vēl. Astrovska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījumie domas deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības aģentūras, Daugavpils pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūra 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jautājums tika skatīts Izglītības un kultūras komitejās, kā arī Finanšu komitejās un akceptēts.
Ir kādi jautājumi deputātiem? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, pārskats apstiprināts.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Rudze kungs, lūdzu.
Uh,
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt Daugavpils pilsētas domes kultūras pils maksas pakalpojumu cenrādī. Šis jautājums jau tiek skatīts izglītības un kultūras komitejas, kā arī finanšu komiteja.
Ir kādi jautājumi deputātiem? Jā, lūdzu, Slavica Makas
kundze. Kāda nepieciešamība ir paaugstināt maksas pakalpojumu cenas?
Jā, tāpēc 2018. Gadā iznāk MK noteikumi numurs 97, kur bija noteiktas, kā vajag skaitīt apmaksu. Un mums bija vecais cenrādis, kurš bija neatbilst šim prasībām. Kā arī bija pilsētas domas rīkojums numurs 117 no 2019. Gada. Šis jautājums bija risināts kopā ar finanšu nodaļu, saskaņots tā.
Upaniec kundze, ja jau ar jums tika risināts.
Tātad deputāti cenas nevar būt mūžīgi nemainīgas, jo atbilstoši kabineta noteikumi un atbilstoši tām vadlīnijām, kuras izstrādāja gada sākumā nosūtie pašvaldībām varams. Mēs esam sagatavojuši savu rīkumu metodika, kādā veidā tiek izcenoti un aprēknāti maksas pakalpojumi. Praktiski ir jāņem visas izdevuma pozīcijas, ko arī iestāde ir darījusi, rēķinās, un šāda faktiskā summa šim pakalpojumu šodien sanāk. Mainoties apstākļiem, tieksim, izdevumu daļai vai pakalpojumu skaitam, protams, tā cena nevar mainīties. Tāpēc reizi gadā atbilstoši rīkojumu iestādēm jāpārskata savus maksu pakalpojumu cenrāži.
Bet ministru kabinets savā lēmumā ir pateicis palielināt vai kādā veidā sastruktūrēt?
Šajā lēmumā viņiem cenas pieaug, jo jau zināmu laika periodu uzņēmums nu, tiešām vairākus gadus nav mainījis šīs cenas izdevuma pozīcijas un tām ir augusi, kaut vai paskatīsimies to pašu darba samaksas pieaugumu, tas, protams, ietekmē izcenojumu, tāpat arī citas izdevuma pozīcijas, tā rezultātā cena, ja viņu kalkulē, viņa šodien sanāk lielāka.
Jā, man jautājums, pagājušajā reizi, mēs komitejā arī diskutējot par jūsu cenrādi, jūs teicāt, ka jūsu pamat, tā teikt, darbības veids ir telpu noma un viesizrāžu nodrošināšana, ka paši jūs pasākumus neorganizēt un neorganizēsiet. Un arī šī cenrādi ir uzrādīti tikai divi konkrēti pasākumi, kuriem būs biļetes. Ja? Tad man jautājums, no šīs savas izvēlētās pamatdarbības, cik procentus jūs nodrošināt iestādes darbību, cik jūs nopelnat ar koncertu zāles izīdēšanu un cik procentu šis nopelnītā nauda ir no jūsu iestādes uzturēšanas izdevumiem?
Nu, pirmkārt, es gribu pateikt, ka es neteicu, ka mēs negribam nodarboties ar tādu teiksim, darbību. Ja? Ja būs tāds rīkums, nu, tāds mums uzdevums, mēs ar to nodarbosimies. Bet tad es uzreiz gribu pateikt, ka tad mēs griezīsimies domē un prasīsim finansēšanu uz tiem pasākumiem.
Šobrīd jūs no maksas pakalpojumiem cik procentu savas iestādes darbību jūs nodrošināt?
No maksas?
Jā.
Mums 50 uz 50 kaut kur tā. 51-49%.
50% jūs
49 bez maksas pasākumu.
Nē, cik jūs ieņemat par maksas pakalpojumiem un cik tas ir no jūsu budžeta, gada budžeta?
Nu, es to nevaru patikt uzreiz.
Un jūs varbūt esat painteresējies?
No. Upaniec kundze varētu lūdzu.
Budžeta dotācija šai iestādē šogad, es skatos budžetā ir 250 tūkstoši maksas pakalpojumu ieņem, nedaudz virs 70. Tāda lūk proporcija.
Konvalbums lūdzu. Slavēcionakas kundze.
Sakiet lūdzu, kam un ar kādu lēmumu ir atvieglojumi vai bezmaksas iespējas vai sabiedriskām organizācijām vai sabiedriskā labuma organizācijām?
Jā, nu, piektajā punktā cenrādi, tur ir, ka atļaut bezatlīdzības izmantot iestādes bilanses ar šo lielu mazu koncertu zāli, un pirmā un otrā stāva foja telpas, kustamu mantu, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē. Pasakumu rīkošanai saskaņot ar iestādes vadītāju. Mums ir tāds punkts. Jā, tas bezatlīdzības.
Organizācijām, piemēram, ja viņi vēlās kādu pasākumu, piemēram, pensionāru biedrība, vēlas organizēt lielajā zālē savu ķīmiķu rūpnīcas pensionāru biedrību. Viņiem būs jāmaksā tagad?
Būs jāmaksā vai vajadzēs griezties uz domi un lūk domi, pieņemt lēmumu, viņam dot vai bezatlīdzības.
Domāju, ar domāju atsevišķu lēmumu vai...
Jā, atsevišķu.
Atļaut bez maksas vai ar daļēju samaksu, jo, piemēram, Latviešu kultūras centrā tur arī ir...
Nē, nu, pieņemsim, medicīnas koledža rīpo izlaidumu svētdienu jūs maksājat vai par maksu, jā?
Mēs neesam pašvaldības?
Jā, tas tikai pašvaldības iestādiem atlaid, nu, bez atlīdzības,
jā?
Tad man ir jautājums. Vai ir atšķirība? Ja iestāde, teiksim, izglītības iestāde, īrē lielo zāli vai īrē komerci struktūra koncertu organizēšanai, izmaksas ir viens un tās pašas?
Nē, nu izglītības iestāde mums bez maksas.
Nē, nu kā? Ja izglītības iestāde nav pašvaldības iestāde, tad medicīnas koledžai būs jāmaksā tikpat daudz, cik firmai, kas organizē Krievijas zvaigas koncertu.
Tas pēc raidera, kādas viņam prasības, saprotiet. Mums taču cena... Mums cena, mums nav nofiksēta.
Sakiet, cenrādis ir pievilkumā. Cenrādis tika grozīts?
Nu jā, protams.
Palielinot?
Nē, pats cenrādis nav grozīts.
Nav grozīts.
Nē, tur tikai pielikam, tāpēc, ka mums pašiem gadiem, protams, mēs iepirkamies jaunu kaut kādu aparatūru, jaunas mantas, nu, kustamās nekustamās.
Agadījumā, ja šodien nāk sabiedriska kaut kāda organizācija ar sabiedriskā labuma statusu, nu, pieņemsim pensionāru biedrību vai kāds, kas vēl cits, tad jūs dodiet tā kā telpas bez maksas, jā viņai, vai ne?
Nē, viņam jāiet uz domi.
Bet iepriekš ar nav savu... neviens gājis. Mēs apskatījāmies to statistiku, cik daudz kādas biedrības ir organizējušas. Domes lēmumu nav par tiem. Tas ir jūsu atsevišķi bija rīkojums vai kas, vai saskaņojums tikai ir gājis no priekšsēdētāja?
Nu, tāpēc, kā agrāk mums bija tāds punkts ieliktas, ja, ka tur bija atklaides mums kādas, ja, bet tagad pēc jaunu nu, tā visiem noteikumiem nu, mēs nevaram tā rīkoties. Un jā, mēs redzam, skatāmies, teiksim, koncerts zāles tur Liepājā, Rēzekne, un tā tālāk, viņam vispār nav bezmaksas. Viņam pat pašvaldība maksā Rēzekne 30% atlaidi tikai, a Liepājā 25%.
Labi, viņa maksā. Man ir jautājums noma. Limbēnes kundzei no juridiskā departamenta, jūs arī parakstījāt šo lēmumu projektu. Varētu juridiski tomēr izstāstīt, ir pienākums saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem vai nav pienākuma? Atvieglojumi būs iespējami vai nebūs iespējami? Kāda būs kārtība pie tā visa? Kas palielinās, kas nemainās? Nu, tīri jurisprudence.
Bezatlīdzības vienkārši tāpat nevar. Tas ir caur domu izšķirdēšanas likums. Nosaka kārtību, kādām personām var bezatlīdzības piešķirt pašvaldības iestādē. Tātad lietošanā šo īpašumu kādu daļu. Bet attiecībā pār atvieglojumiem, jā, to var. To var izvērtēt, izskatīt un...
Bet kāpēc tie noteikumiem nav tas izvērtēts un izskatīts, nu, tādā ziņā? Vai viņam tad ir jābūt, vai mēs vispār tad vairāk atvieglojumu nebūs? Jo mums varētu būt nākotnē, ja, piemēram, Urzekungs saka, ka būs nepieciešams atsevišķs domes lēmums, tad domes lēmums pēc būtības būs, nu, kolīzija veidosies ar šo lēmumu un nākošo.
Es neesmu tā kā varbūt kompetenta runāt par to, kādā veidā tas tā sākotnēji bija tā doma, to izcinojumu veidot, vai tas ir varbūt iestādēm atsevišķi ir jāizvērtē, plānots kaut kā. Bet principā, jebkura iestāde var ar savu priekšlikumu tādu vērsties un izvērtējot tās kategorijas, jo mums pat domē mūsējā cenrādī pašvaldības ir atvieglojumi paredzēti noteiktajās institūcijas struktūras.
Zālē, jā,
piemēram, lielā. Viss ar lēmumu, protams, jā. Protams.
Visu laiku lēmumu.
Jā, var to. Tas...
Nevis katru reizi.
Var atsevišķi, protams, bet kāpēc iestādes vadītājs to, es nevaru komentēt.
Kolnokungs, Lūdzu.
Rodzekungs, no iepriekšējā gada pieredzes, cik, teiksim, ja jūs atceraties, ir bijis tādu reižu, kad tādas biedrības ir griezušās pie jums ar lūgumu kaut ko iznomāt, jā? Cik reizi bija tas? 10 reizes gadā, 10 reizes mēnesī?
Nē, tur bija daudz vairāk. Daudz bija vairāks. Tā, nevar atrast. Jā, mirkojiet, tūlīt.
Saskaņojiet. Labi.
Mums.
Man ir, es atvainojos, man ir priešlikums atlikt jautājumu un uzdot Limbēnes kundzi saskaņot šo lēmumu projektu ar analogiskām situācijām par telpu iznomāšanu vai piešķiršanu ar citiem domes iepriekš pieņemtiem lēmumiem. Jā, lūdzu.
Arī, lai būtu vairāk skaidrības, tur ir divas biļetes, jā, diviem pasākumiem. Vai jūs esat to pasākumu organizētāji?
Jā.
Jūs organizējat jā. To klipu?
Jā, jā.
Bet citus pasākumus jūs
neautorizējat? Nē. Nu, tāpēc, ka tur finansējums nāk no domes, saprat, tur ir nauda. Un mēs varam palaiņināt to skaitu, bet tad mēs prasīsim no domes vēl tūkstoši eiro.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Es, kāpēc arī Finanšu komiteja atturējos par jūsu priekšlikumu, jo sākotnējā redakcijā bija uzrādīti kultūras pils organizētie pasākumi, kurus jūs paši organizējat un kuriem ir ieejas biļete 3 eiro. Šī redakcijā ir parādījies tikai viens konkrēts pasākums. Tas nozīmē, ka jūs neko neplānojat un nedarīsiet pilsētas labāku, cilvēku varētu nopirkt pieņemamas biļetes un teiksim, apmeklēt pasākumus. Tāpēc šī gadījumā būtu tomēr jāpaliek pirmajai redakcijai, kur ir uzrādīti jūsu organizētie pasākumi. Šodien tas ir popklips, varbūt tas rīt būs kaut kas cits, bet ir jābūt iespējai cilvēkiem apmeklēt par saprātīgu samaksu kultūras pasākumus. Savādāk iznāk tieši tāpatās, kā mēs runājām, ja, ka Latviešu kultūras centrā ir labas kvalitātes koncerti, viņi piesaista projektu naudu, viņi atrod līdzekļus, bet ķīmija ir tikai, teiksim, komerces struktūras, komerces pasākumi, Krievijas zvaigznes, bet tam ir ļoti maz sakara ar kultūru.
Nē, mēs kā taisīsim tā gada budžetu uz nākamu gadu, mēs varam ielikt, mums ir projekti.
Es lūdzu,
tā kā mēs ieliksim.
Atgriezties pie pirmās redakcijas, kur ir uzrādīti jūsu organizētie pasākumi un ieejas biļetes. Paldies.
Jā, cienījamie kolēģi, es saprotu, ka jau ir sākušās debates. Jā? Ne vēl? Jā, no, laikam jā.
Ir priešlikums. Ir atsevišķi bija jautājumi, bet jā, jūs
jā.
Labi deputāts
nu, jā, jā, mēs runājam par šo kultūras biļeti, cienījamie deputāti, mums tiešām ir jādomā, kādā veidā šī iestāde attīstīsies turpmāk, jo atceriesimies ilgušos remontdarbus, jā, un cik gadu garumā šī iestāde pazaudēja ļoti daudzus potenciālos iespējamos koncerts un kultūras pasākumus, un tālāk kultūras pārvaldē tiešām ir jādomā, kurās vietās organizēt pasākumus, jo viena lieta ir Latvijas kultūras centrs, kurš organizē ļoti daudz pasākumus un kuram tiešām tiek piešķirti līdzekļi no pašvaldības, jā, un cik ir to koncertu un cik pasākumu, kurus arī Latviešu kultūras centrs organizē pats, jo šeit ir jautājums, kādā veidā mēs pārdalām dotācijas un kurā vietā šie dažādie pasākumi notiek, jo tikko šīs kultūras pils ir atklāta pēc remontdarbiem, bez šaubām liela daļa koncertu un prominentu personu pašlaik ir jau iemīļojuši un brauc vairāk uz Rēzekni uz Goru, un, tas, un tā ir taisnība, to mums ir jāsaprot. Jā, kaut gan daugavpiliešiem bez šaubām tas ļoti, ļoti nepatīk, gan no tīri lokāla patriotisma viedokļa, gan arī tāpēc, ka tas ir laiks, nauda un tā tālāk un tā tālāk, un mēs vēlētos tiešām, lai šīs zvaigznes varētu braukt arī pie mums un mūsu kultūras pilī, varētu uzstāties, bet nu, šeit ir jādomā kopīgo koncepciju, jo bez naudas skaidrs, ka kultūras pils neko ļoti lielu nevar paši izveidot, bet tad Klišinskas kundze jāskatās, kādā veidā pārdalīt šo finansējumu starp kultūras centriem un starp vietām, kur šie kultūras pasākumi var notikt. Tā jābūt kopīgai stratēģijai, jo pašlaik, jā, tā ir noma, tie ir pāris šie pasākumi, kurus paši par saviem līdzekļiem laikam varēs organizēt, bet tālāk ir jādomā visiem kopā. Ja? Jo bez naudas, nu, tad vai nu pašiem Ruģekungs jāsāk baleti dejot vai kaut ko.
Jā, paldies.
Man ir jautājums, es mazliet sajūku, vai man ir
sajūku? Debates.
Lūdzu, ko nav?
Man jāuzdodiet jautājumu. Debates jautājums. Es saprotu, vai es pareizi saprotu, ka jūs kā pašvaldības kultūras iestādi pati rīkojat
kā iestāde tikai vienu pasākumu?
Divus.
Un tas mums maksā 250 minus 780 tūkstošu gadā ar diviem pasākumiem.
Nē,
okay. Nu kā, jūsu budžets minus tā, teiksim, peļņas daļa? Nu minus, 250 izdevumi kopējā tāme, jā, 7... A, pat... Divi pasākumi gadā mums maksā 170 tūkstošu eiro.
Nē.
Nu kā, nē. Nu kā, nē.
Upaniecis kundze, es atvainojos, nevajag. Zdanovsku kungs lūdzu.
Ziniet, nu, te jau ir tā situācija, ka mēs visiem dodam par velti vai ar drūmākajām atlaidēm, un tad brīnāmies, kā tad tava kultūras pils tiek galā. Un no tā ir tiek galā, ka mēs izmantojam savu naudu un slēpti, mēs dotējam kultūras pilī. Es biju Teigorā, atvainojiet, tur tā biļete maksā N tās reizes vairāk nekā Daugavpilī. Un ja biļete faktiskā maksā 10 eiro, Lārspriešu kungs, es jūs nepārtraucu. Ja tā biļete maksā 10 eiro, bet mēs viņiem dodam par 3 eiro, nu tad Rudza kungam ir jāpiestāda savā budžetā šie 7 eiro, Un ar viņiem tad jāsistrūkstošā daļa. Nu, nekas par velti nenotiek. Par ko mēs strīdāmies? Mēs gribam visām biedrībām dot vai par minimālo, vai par velti, un tad tur tie 270 tūkstoši ir aiziet. Tā ir prasta ekonomika un prasta matemātika. Tad vai nu dodam Rudza kungam iespēju tās cenas pieprasīt tādas, kad viņas patiešām ir, un ko pieprasa arī likumdošana, vai nu dodam visiem par velti un dotējam viņu turpmāk. Un tad nav nekāda tie uzbraucienu kultūras pilī, ka viņi terē mūsu naudu par diviem pasākumiem. Tas prasa naudu. Jūs turiešanam viss?
Nu, pirmkārt, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam kultūras pils attīstībā ieguldījuši nodokļu maksātāju naudu, tas ir par cenām un tā tālāk un par koncepciju tālāko. Es gribēju jums pajautāt, Aleksandru, vai un kas lemj par to, kam turpmāk būs iznomāta šīs telpas? Es nenosaukšu vārdā biedrību, kura man teica, ka jūs esat, viņi agrāk bija jūsu telpās iznomāja, bet tagad jūs esat viņam atteikuši. Un teikuši tā, ejiet uz domi un runājiet, saskaņojiet ar domi. Ja domi atļaus, tad jūs varēsiet pie mums nomāt, turpināt nomāt telpas. Tagad biedrība, kurā darbojas ļoti daudz mūsu pilsētas ģimenes ar bērniem, ir spiesta nomāt telpas privātajā sektorā, maksāt lielas naudas un protams, ka viņi vēlējās atgriezties pie jums.
Jā, nu, informācija jums nav pareiza, drusciņ, nepareiza, tā teiksim, jā. Runa bija tāda, mums ar visiem nomniekiem beidzas visi līgumi, jā, nomas līgumi. Un tagad, ot, pēc, bija runa, teiks, ar visiem runāts tā, ka tad, kad būs apstiprināts jauns cenrādis, mēs varam uzsākt atkal jaunas sarunas ar visiem, kuri vēlas pie mums atrasties. Un tad mēs lemsim, kuri būs, kuri nebūs, tāpēc, ka ir vairāki, nu, kuri grib pie mums tikt, ja? Mums, bet es teikšu tā, mēs tomēr, nu, uzskatām, ka agrāk bija, nu, neteikšu, ka nepareiz drusiņ tādā mums novirziens, tāpēc, ka pie mums atradās visādas biedrības, kuri, nu, nav nekāda attieksme pret kultūru, ne pret kādi, tur, teiksim, nu, saprotiet, nu, tad mēs varam medicīnas centru attaisīt vēl kaut ko, bet mums saucas kultūras pils. Un varbūt tad mēs varam atrast tādus nomniekums, kuri teiksim, iznomās tās telpas, maksas naudu par to, un, bet tie būs vokāli, muzikāli, dejotāji, teātri, kolektīvi. Nu, būs tā tiešām kultūras centrs. Nu, nezinu.
Šajā sakarā vienkāršs priekšlikums. Kultūras pārvalde lemj par to, kas nomās telpas kultūras pilī.
Mans priekšlikums bija pirmais, varbūt tās tomēr atlikt, un man būtu lūgums juridiskam departamentam, nu, ja jau sāka šeit skart jurisprudenci, tad izvērtēt tos ministra kabineta noteikumus, nu, lai nav tā, ka ja pamatojums ir kaut kāds valdības lēmums, lai nav tā, ka mēs vienkārši tā kā papropstam, jā, par šo visu. Un otrais, tomēr, upaniecis kundze, būs arī jums uzdevums, ekonomisko pamatojumu. Arī šāda veida izcenojuma paaugstināšana, izvērtēt viņu budžetu, apskatīt
iesmieņēmumu. Visi rēķinās ir.
Ko ir? Ir, šeit nav nekā lēmuma projekta. Apskatīties, tad, cik daļā pieauguma varētu nākt klāt papildus finansējums. Jo tad mums arī varbūt tās šā gada griezumā mums brīvi budžeta līdzekļi paliks, un kaut kas būs apropriācijā jāpaņem nost, ja kaut kas papildus nāks pa maksu. Ir priešlikums, aicinu deputātus... Par priešlikumu?
Nē.
Ir priešlikums. Kas būtu par? Atlikt. Pret? Atturās? Atturās viens. Atliekam šo jautājumu, saņemam jautājumu, bet pa lēmumu projektu kopumā ņemot vairāk atlikts, pa balsošanas motīviem var izteikties Lavrēno kungs lūdzu.
Jā, nevaru piekrist Kokinas kundzes teiktēm, ka jā, mūsu pilsētas iedzīvotājiem ir pieprasījums pēc šāda veida pasākumiem, pēc Krievu zvaigznēm, par teatra kolektīviem, kuri atbrauks pie mums. Tad, nu, mēs nevaram, mums jāskaitas ar šādu situāciju, un mēs nevaram saukt par kultūras trūkumu vai neatbilstību kultūrai šiem pasākumiem. Paldies.
Jā, paldies, Lavrēno kungs, par jūsu viedokli, ņemot vērā visdrīzāk vienu no pēdējiem apstriežamajiem pētījumiem pie mums. Paldies.
Jā,
lēmums ir atlikts, ir lūgums tomēr, nu, tad juristiem apskatīties, lai... paredzētu visas situācijas un izvērtētu, cik lielā mērā korelējas arī ar citiem mūsu īpašumiem, lai ir skaidrība. Un Edīte, apskatāties, lūdzu, labi, kaut kādu visu. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Šimkinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domai pamatbudžeta programma Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Lēmums ir izskatīts un apstiprināts finanšu komitejas sēdē.
Jautājums ir saistīts ar projektu Protinderi.
Tieši tā.
Ir kādi jautājumi deputātiem? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums Tīrnieku kungs. Futbola skola. Jā, Ramanovska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils futbola skolā. Lēmums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejā.
Jautājumi, Dukšies, ka kungs lūdzu?
Jā, man tāds jautājums. Daži jautājumi. Pirmais jautājums. Vai jūs izvērtējat visus plusus mīnusus, ja jūs tiešām futbola šos bērnu treniņu grupu ziemas laikā sūtīsiet uz celtnieka stadionu mācību programmas izpildēju? Principā, kādi tur apstākļi? Tas ir pirmais jautājums. Otrs jautājums. Vai jums pašiem nav cilvēku, kas iestādes mājas lapu izveido?
Atbūžot uz pirmo daļu jautājumu, tā ekonomija jau radusies tas, kas bija pavasarī, kad mēs mazāk izmantojām robežsardzes zāli.
Jau ir ekonomija. Un otrais jautājums par mājas lapu, ir jums darbinieki, kurš izveido?
Nu, nav štatos nav.
Raša kungs, varētu varbūt pateikt jūs, Raša?
Ir tā, ka...
Jā, Raša kungs,
Raša kungs, jā, pareizi būs. Jā, ir tā, ka iestādēm nav tātad, principā, daudzām štatos savu šo te IT speciālistu, kas varētu izvērtēt, kādu tad mājaslapu ir jāveido, kā to tehnoloģiski izdarīt un... kā uzrakstīt specifikāciju, lai iesniegtu šo te...
Vai viņiem ir nepieciešams šāda veida ārpakalpojums? Jūsu skatījumā?
Pieņemu, ka jā, jo pretēji...
Pieņemu, vai ir vai nav?
Nu, ir. Pašvaldība paša ar šī brīža spēkiem nevar nodrošināt šo te pakalpojumu. Respektīvi, ir jāiepērk bez ārpakalpojuma nav. Domai nav resursu šobrīd, lai šo te pakalpojumu nodrošinātu. Skolā ir savi IT speciālisti, protams. sporta pārvaldē nav sava IT speciālista. Domē ir.
Pašvaldība. Vaškvaškungs, mikrofonu ieslēdziet, lūdzu, kad uzdodiet jautājumu, vai Rašakungs vēlreiz var nodrošināt pašreiz vai nevar?
Pašreiz nevar. Tad, kad būs štatu palielinājums.
Nu, arī patiesībā domes mājaslapā arī bija pasūtīta ar pakalpojumā visus gadus. Labi, ir kādi vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās četri lēmums pieņemts.
Tas paldies.
Darba kārtības jautājums, Stīvrnieku kungs lūdzu. Bet apskatāties, labi, tad, Kārli, varbūt mums tomēr vajadzētu vienu mājaslapu izstrādātāju noslogot darbā. Jā, vai izvērtēt darbinieku noslogotību, kas ar to varētu nodarboties, nu, nezinu, zīmēs mājaslapas mums. Jā, paldies. Lūdzu, Stīvrnieku kungs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdaļu starp pamatbudžeta programmu Daugavpils pilsētas pārvaldes iestādes sporta pārvalde. Jautājums ir izskatīts gan izgribas, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret? Atturās? Atturās divi. Ledus mašīna. Upenieces kundze varētu nokomentēt. Labi, lēmums ir pieņemts. Viss, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu 2010. Gada 11. Novembra lēmuma 77. Par notikumu apstiprināšanu. Jautājums arī izskatīt gan izglības, gan finanšu komiteju un atbalstīts.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Jautājums izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Paldies. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Jautājums arī izskatīts gan izglītības, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies.
Vienbalsīgi. Nākošais.
Pēdējais jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu Raminai Mamedovai un viņas treneri Irinas Petrovai apbalvošanu pavasaras pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadiem. Jautājums arī izskatīt gan izskatīt, gan finanšu komitejas atbalstīts.
Jautājumi. Debates.
Man tas jautājums Eiropas spēlēs tagad Gorjeva saņēma pirmo vietu. Jo mūsu noteikumos tas arī būs paredzēts.
Jā, tieši tā. Paredzēts kopīgas, nu, tāsim, balvas. Gan treneram, gan sportistam 7214 eiro kopīgi.
Paldies.
Kopsumā.
Ir vēl kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais Paldies. Darba kārtības jautājums. Briškas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu projektu par atbalstu projektam Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošanu uzņēmējdarbības vides attīstībā.
Ir kādi jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Uh-huh. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu projektu par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā komunālās saimniecības pārvaldē. Tas ir Zārbas pļāvējs. Jautājums izskatīts atbalstīts finanšu komitejā.
Ir kādi jautājumi? Man. Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Lūdzu atbalstīt saules skolas lēmumu par atbalstu saules skolas projektam un apropriācijas palielināšanu. Projekts ir saistīts ar skolotāju mobilitāti un tiek lūgts projektam nodrošināt priekšfinansējumu 1676 eiro, kas tiks atgriezts budžetā 20. Gadā.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Tā. Un līdzīgs jautājums arī lūdzam atbalstīt projektu, kas ir saistīts ar audzēkņu mobilitāti, paredzēta 22 audzēkņu prakse Itālijā, un priekšfinansējums tiek lūgts 20. Gadā, un tas tiks atgriezts arī 20. Gadā pēc projekta beigām.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums, Libēnas kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par saistošu noteikumu apstiprināšanu, par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību Daugavpils pilsētas pašvaldībā. Iepriekšējā domes sēdēm bija saņemts deputāta priekšlikums atkārtoti virzīt jautājumu izskatīšanas pilsētas saimniecības komitejas sēdi un pievēršot īpašu uzmanību attiecībā uz prasībām minimālā notekūdeņu izvešanas biežuma noteikšanai. Paldies Daugavpils ūdenim par to, ka iespēju sniedzēt plašu prezentāciju un informāciju par to, gan kā veidojas šīs minimālais biežuma tā noteiktā formula, kā arī to, kā viņi, kā pakalpojumu sniedzēji, šajā gadījumā asinizatori sniegs šāda veida pakalpojumu. Vēršam uzmanību, ka kārtību, kā nosaka šo biežumu, nosaka ministra kabineta noteikumu, proti tas ir būvju veids, pašas tvertnes, tātad tilpums un to pašu patērētājs konkrētais ūdens tajā nekustamajā īpašumā. Kas šobrīd piedāvā formula? Formula tātad šobrīd atbilstoši ministra kabineta noteikumiem tvertnēm būs jābūt hermetiskam. Tātad jautā ir izmaiņa, kas iepriekš nav bijusi un iedzīvotājiem tagad ir jāveic divu gadu laikā darbība, tātad savas tvertnes pārbaude un nodrošināšana, lai tā būtu hermetiska. Nākamais ir, ko ir Daugavpils ūdens arī ar izpētījis informāciju, ka vidēji ģimenē tie trīs cilvēki, kas dzīvo un ja nemaldos patērētais, tas ir divi kubi uz iedzīvotāju, ja? Nu, tas ir statistiskas, kas ir. Ko piedāvā Daugavpils ūdens un ko mēs pārskatījām, un principā varētu vēl pieļaut, ka tajās dzīvojamās mājās, kur tātad ir tā lokālā ūdens ieguva, noteikti viens kubs mēnesī. Protams, tas vēl samazinot. Un pārbaudot vēlreiz to formulu, tie ir objektīvie dati. Tātad, ja ģimenei ir tie paši četri cilvēki, kuriem ir divi kubi reāli, ja, runājot par daudz dzīvokļu dzīvojamā mājā, tie ir jau astoņi, un ja tvertne ir četri, nu, tad vismaz vairāk kā divreiz mēnesī būs jāizved. To var noteikt pašvaldība. Attiecībā uz izmaksām asinizatora pašvaldība līdzīgi kā par transportu, par taksometra pakalpojumiem noteikt nevar.
Jā, paldies. Paldies, Limbērnes kundze. Šodien ir arī domes sēde saimniecības komitejas locekļi, kuri vienbalsīgi visi ir atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimniecības komiteja ir skatīts, varbūt lūkšu nokomentēt Atkono kungu un arī Dukšinska kungu
nu, ja
šos jautājumus. Ja viņi būs, lai ir tomēr tā skaidrība visiem, par ko tiek spriest, jo iepriekš jautājums tika novirzīts atkārtoti saimniecības komiteja.
Nu, Līvens, paldies, jūs informējat tā detalizēt deputātus pārējus, kas no saimniecības komitejā, jā, bet jūs piemirsāt pašu galveno, jā, iepriekš domes sēdē, ka pēc tika aizbīdīts šis lēmuma projekts deputātiem, bija bažas par to, kā pieņemot šāda tādā veidā saistošos noteikumus, mēs kaut kādā veidā, pirms cilvēki sāks īstenot tos MK noteikumus, jā, un mūsu saistošos, viņi varētu tikt sodīti. Un brīžiem nepamatoti. Ja, varbūt vajadzēja sākt ar šo, par tām normām. Jā, tas ir aprēķina pamats. Līdz 21. Gada beigām iedzīvotāji vispār netiks sodīti, bet pats galvenais ir jāsakārt to asinizācijas pakalpojumu sniedzēju loku. Ja tas nav teikts, ka šo divu gadu laikā tas būs tikai Daugavpils ūdens, tur kārtībai jābūt. Un pats arī viens no svarīgākajiem momentiem ir arī tur, kur ir iespējams jau pieslēgt, Ja, pie centralizētās, kur mēs jau veicām tos pasākumus, ja, varbūt kaut kādu apstākļu dēļ, neskatoties, ka mums ir līdzfinansējums, ja, iedzīvotāji neīpaši aktīvi. Ja, un arī tur, kur, piemēram, Judovkā, es ceru, tas projekts būs, un tur varētu rasties jautājumi par to sasniedzamo rādītāju sasniegšanu, varbūt šie saistošie
kuri varbūt tās soda sankcijas pēc 21. Varbūt viņi mobilizēs tos jūdokas iedzīvotājus, kas vēl nav pieteikušies un nav izteikuši, teiksim, to provizorisko vēlmi, tomēr pieslēgties. Jā. Šeit pats galvenais, kolēģi, mēs atkārtot skatījām, ka tieši tās sodīšanas funkcijas, jā, viņas uz doto brīdi nebūs, jā, un pats galvenais, nu, tomēr jāstās, lai tie cilvēki tomēr cenšas pieslēgties, kur tas ir iespējams un kur būs iespējams. Jā. Paldies, man tādi jūs vārdu.
Jā, paldies, Kondo, kungs, Laiši paši, kungs, lūdzu. Es ceru, jūs vienojaties savā starpā.
Nē, es komentēju slūdzītis. Man ir tāpēc jautājums, jā, kas notiek dzīvumā māja, kurā neviens nav likvidēts? Cik bieži viņiem ir jāizved un kāds ir minimālais maksājums?
Kā noteikti? Tūlīt es nokomentēšu, kā noteikti. Tātad,
Labdien, cienījamie deputāti. Jā, dzīvoja māja, neviens nedzīvo, tad īpašnieks sniedz šādas ziņas registra uzturētājiem, un līdz ar to tas izvešanas biežums nu, nav noteikts, jo tas ir pamats. Arī saistošajos noteikumus ir noteikts, ka personam ir jāsniedz ziņas par to, ja būs kādas izmaiņas. Piemēram, mainīsies īpašnieks, līdz ar to arī mainīsies ģimeņu skaits cilvēku. Tāda ir tā doma.
Tad es gribētu precīt, kā jūs konstatēties starpību? Es uzdubu jautājumu, neviens nav deklarēts. To var no reģistriem saņemt informāciju. Bet jūs sakat, ka nedzīvi. Var jau būt, ka nav deklarēts, bet dzīvi.
Normatīvi akti paredz uzticēties iedzīvotājs sniegtai informācija. Katram īpašniekam būs jādeklarē sava sistēma. Viņam tajā mūsu paraugā iesniegumā būs jānorāda iedzīvoja gan par faktiski dzīvojušiem, gan par deklarētām personām. Un arī viņam ministrinkam tā noteikumi paredz sniegt jebkāda veida informāciju decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētēm par jebkurām izmaiņām. Un saistošo noteikumu, kā arī no Daugavpils ūdens sniegtā paskatījuma, ja persona norādīs, ka tajā nav deklarēts un faktiski neviens nedzīvo, arī, tad arī netiks nekāda veida, tātad šajā gadījumā uzskaita veida. Bet par reālām personām būs jāsniedz, tas ir pienākums. To arī monitorēs. Neviens atsevišķi neies, protams, nepārbaudīs, uzticas uz tā informāciju, uz sūdzību.
Jākža Gopis, ko mēs nu šajā gadījumā arī nu, ar to apsaimniekošanas, nezinu, nu, izvešanu, jā, kaut kādu cilvēki, cilvēks nav deklarēts, bet viņš faktiski var dzīvot tajā ģimenē, jā, un viņš rada tos atkritumus, kurus izved arī līdzīga situācija, un vajag tikai
Nē, nu ar deklarēšanos ir kopējā problēma valstī, ņemot vērā gan sasniedzamību, gan tā tālāk. Un absolūti deklarēšanās pienākums lielā mērā nu, daudzreiz ir apajams. Ir īpaši, ja cilvēkam, piemēram, ir vairāk nekustamie īpašumi, no kurā viņš var piedeklarēties vienā, bet dzīvot absolūti citā. Teiksim, tā mēslot vienā vietā faktiski, bet juridiskas attiecības viņam būs citā kā lomā. Jākonu,
Cienīgie kolēģi, jā, tās ir labas debatas pamatotas, jā, bet nu, tā tīri praktiski jūs iedomājaties. Nu, ir tā muciņa, cik tur viņa ir. Jā. Nu, nu, iespāri, jā, nu, nedzīvos taču cilvēks, nu, atvainojas. Jā. Un tāpēc ir, man liekas, Dukšins, ka mēs par to spriedām, kādā veidā pārbaudīs. Un otras puses, bet pats galvenais ir sakārtot tos izvedējus. Jā. Ir liela starpība, viņš no tās babciņas paņem 20 eiro un izgāž tuvākajā grāvī vai mūsu Ļivņovkā jā, vai Lūkās. Jā. Vai arī tas būs tik sakārtots, ka nebūs iespēja to darīt. Jā. Un tā mēs uzzināsim. Nu, ir tur viņš deklarēts, nu, nu manā skatījumā.
Ir kādi vēl deputātiem jautājumi debates? Aicināt atbalstīt lēmumu projektu, sodīšanas funkcijas nav, asinizācijas pakalpojumi tik sakārtoti, sāks dzīvot savu dzīvi, minēt saistošie noteikumi, un tad arī vērtēsim viņu darbību. Ir kādi deputātiem vēl jautājumi debates? Nav, aicināt atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Pret atturās? Nav, lēmums ir pieņemts.
Paldies!
Paldies jums, Limbēnas kundze, jūs būsiet lielākā speciāliste par šādu veidu pakalpojumu mums. Juridiskajā jomā, jā. Vērtēsiet, mērīsiet un brauksiet kopā ar pašvaldības policiju. Klapēsiet nos caurumus, būs arī jārok dažreiz apkārt, lai paskatītos. Labi, Funtes kundze, lūdzu, nākošais darba kārtības jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500 030 0001 Dravnieku ilis 115. Rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšana.
Ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par Daugavpils pilsētas domas 2019. Gada 28. Februāra lēmuma numur 102 atzīšana par spēku zaudējušu un atcēlēja līguma noslēgšanu.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem jautājumi, debates, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par nekustamā īpašuma vaļņu ielā 21.1. Daugavpilī atsevināšana.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies.
Par valstī piekrītošas mantas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais.
Par pārjaunotu 2012. Gada 13. Marta zemes gabala nomas līguma numuru DK 16 Daugavpilī Smilšu ielas 96. Rajonā darbības termiņa pagarināšana.
Jautājumi. Jā, lūdzu, ko nav kungs.
Es ilgi domāju, tur, kas tur atrodas tēstā apīku? Šī zemes gabala.
Tas ir līdzīgi, jā, līdzīga situācija, kā iepriekšējā domē. Skatījām jautājumu Imantas teatri ielu krustojumā.
Man tāds ir jautājums. Vai
registrēt
VZD. Es sapratu, jā, tā es nekļūdījos. Man tāds jautājums, vai nerīkojot izsoles ja, un vairāk kārtīgi pārjaunojot, mēs kādā veidā neierobežojam. Iespējams citu pretendentu vēlmi, ja, un vai tie ienākumi pēc pārjaunotā līguma nav, nu nevarētu būt mazāki par jaunas izsoles, teiksim, iespējami.
Nu, līdzīgi kā ar kultūras pili mums te, ja. Laiks pagājis, tā teikt.
Mēs vienreiz, otrreiz cenu.
Tur cenas mēs palielinām šeit.
Es saprotu, ka tā uzņēmē darbība tur ir, nu, iegājusi kādā sliedē, ja, bet jūsu
lūdzu.
Faktiski izvērtējot iepriekš noslēgto līgumu, ja, šeit tātad...
Mēs naudas ziņā.
Naudas ziņā arī
nav risku, ka viņa būtiski kaut ko tur zaudē.
Sanāk tā, ja, nomas maksa per ir iznomātās zemes lietošana, bija noteikti 140 eiro pusgadā. Tad 280 eiro gadā.
Bet ja mēs rīkotu tagad izsoli?
Nu, faktiski iepriekš bija ņemts vērā, ka... 17 eiro kvadrātmetrās, ņemot vērā mūsu saistošos noteikumus, šis punkts, teiksim, uz šodien dienu viņš jau nav spēkā.
Nav būtiskas tu svārstu.
Jā, līdz ar to, teiksim, nu neteiktu, ka
būtiski tāds pieprasījums. Un interese par šo zemes gabalu nav.
Nu, tīri tehniski, ja ēka ir reģistrēta valsts zemes dienesta kadastra reģistrā, tad faktiski mēs varam rīkot izsoli tikai uz brīvo zemes gabalu, tātad pieteicējumi jātnāk ar savu kiosku. Tātad šo te ir jānojauc, nu, kaut kā jālikvidē.
Nu, ir jāatbrīvojas. Ja jūs sakat, tas jau ir līguma nosacījuma pārkāpums. Jo visā vietā varēja būt tikai pagaidu būt. Ja kāds ir viņu noreģistrējis kadastrā, viņš ir pārkāpis līguma noteikumus, un ar viņu viņš ir jālauž.
Mums ir divi gadījumi pilsētā, teiksim, Imantas teatrīlu krustojumā un šajā gadījumā arī, ja, ka ir reģistrēts valsts zemes dienesta kadastra reģistrā. Pārējos gadījumos, ņemot vērā būvvaldes, teiksim, atzinumus, šīs ēkas netika reģistrētas, viņas bija vienkārši kā pagaidu būves, bet, nu, teiksim, dotajā gadījumā arī bija, teiksim, tam nomniekam uzdots tātad veikt tehnisko apsekošanu un iesniegt atzinumu. Jautājums tika skatīts arī pilsēta būvniecības komisijā un nomnieks ir šo teiksim, nosacījumu ir izpildījis. Līdz ar to faktiski nu, te varēja tiešām līdz 24. Gada 29. Jūnijam ņemot vērā arī tehniskās apsekošanas atzinumu teiksim, pagarināt nomas attiecības.
Nē, nu šeit klāt ir pievienots dokuments, sēdes protokolo izraksts no pilsēta būvniecības komisijas, kurā piedalījās arī departamenta vadītāja un arī vairāki deputāti ir komisijas sastāvā, nu, tad tomēr tad sakiet, ko mēs daram. Nē, labi, bet, nu, teiksim tā, labi, kāda ir deputāta viedokļa? Virzīt šo lēmumu projektu uz apstiprināšanu vai, nē, nu, es arī skatos, līgumā ir ierakstīts, piemēram, līdz 19. Gada, teiksim tā, 30. Jūnijam. Nu, nav atrunāta vispār līgumā, ne pagarināšana,
tagad pagarinām, jā, tagad pagarinām ar skaitļiem un vārtiem līdz 24. Gada, 29. Jūnijam. Nu, būtībā pašvaldībā nav arī neviens pieteikums par kāda kioska izvietošanu pilsētas apvidū, ja? Nav neviena, teiksim, līdz ar nav to, teiksim, nav pretendentu. Ja būtu rindamums stāvētu vai kāds iesniegums būtu.
Tā kā es piedalījos arī tajā pilsētbūvniecības komisijā, kur mēs atbalstījām šo jautājumu, tā problēma par šiem diviem kioskiem ir tiešām pietiekoši dīvaina, jo no vienas puses kiosks ir īslaicīgas lietošanas būve, ja, no otras puses pietiekoši sen jau, es noteikti zinu, ka līdz 2005. Gadam jau šī zeme, ēka bija ierakstīta zemesgrāmatā, gan ievadīta kadastrā, gan bez tiesībām viņu reģistrēt zemesgrāmatā. Līdz ar to tie cilvēki, kas tagad ir to kiosku nopirkuši, viņi ir tādā zināmā mēlā ķilnieku lomā. Tāpēc būtu priekšlikums atbalstīt līdz šim 24. Gadam, un visdrīzāk, ka tad jau tā ēka būs tādā stāvoklī, ka viņa būs demontējama, un līdz ar to šis, teiksim, šī dīvainā situācija atrisināsies pat no sevis līdzīgi, kā tas bija, piemēram, pie Ventspils ielā, ja, ko pašvaldība tad to jo šī gadījumā vispār tas kiosks tiek apsaimniekots un uzturēts, ja. Ventspils ielā situācija bija tāda, ka viņš bija pamests, ja, neviens, un tad beigās viņš kļuva par, teiksim tā, bomžu mājokli, ja, un bija lielākas problēmas.
Paldies par skaidrību. Es
būtu atbalstīt.
Paldies par skaidrību.
Rīkst, jā, cienījamie deputāti, un tomēr cilvēki veic uzņēmēju darbību, jā, un nenāk pie mums, nelūdz pabalsts, un tas nozīmē, nu, lai viņi strādā, un ja viņi nevienam netraucē, bet, nu, skaidrs likuma kārtā, kādreiz to varbūt arī vajag savest kārtībā, bet šoreiz gan ir jāatbalst, nu, lai viņi strādā laimīgi un priecīgi un pelni.
Jā, paldies. Debates nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, jā? Atturās viens. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes gabala, kad es trapzīmējums 0500, 035, 004, piekritība Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi.
Par nekustamā īpašuma gaismas ielā 16.1. Daugavpilī, 48.18. Izsolis rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas Dīķu ielā 41. Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu numur 36 pārdošanu.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Vienbalsīgi, nākošais.
Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 2 Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu numuru 10 pārdošanu.
Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi. Tad ņemot vērā likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonā darbību prasības, lūdzu 32. Un 33. Jautājumu ziņot Karšeskas kundzei un sēdi novadīt Zanoska kungam lūdzu.
Jūs varat balsīt.
Labi, tad...
Jā, bet izskaidrojiet, kas var, kas nevar, jā?
Jā, es aicinu arī Eigama kungam nebalsot.
Tad līdz ar to interešu konflikta likumu... tehniskās dabas divi jautājumi, kas saistīti ar uzvārdu un cilvēku maiņām. Tātad 32. Jautājums par grozījumiem 472. Lēmumā no 15. septembra lūdzu Karašielskas kundze.
Cienējamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 15. septembra lēmumā numur 472. Grozījumi ir saistīti ar atbildīgo darbinieku maiņu finanšu ministrijā un ar uzvārdu maiņu.
Lūdzu jautājumi, debates, Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Tātad, kas nebalso? Divi. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais par grozījumiem 631. Lēmumā no 20. novembra. Lūdzu.
Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 24. novembra lēmumā numurs 631.
Lūdzu, kas par? Jautājumu debatis nebija, saprotu. Jā. Kas nebalso?
Divi.
Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Tālāk vārda.
Jā, paldies Zanasko kungam, ņemot vērā to, ka visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, ar šo sēdi ir slēgti. Paldies!